Začínají další Frankyho finanční podcasty. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Je tady se mnou opět Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
No a opět budeme řešit témata, která jsou spojená s hypotékou, konkrétně tedy s příjmy pro hypotéku a jak na ně, jak na příjmy. V jaký výši, jak je doložit, jaký příjmy vlastně banky neuznávají a jak se případně mohu na hypotéku připravit. Máme tady celkem 11 druhů příjmů a my si je teď postupně všechny projdeme. Ten první, ten asi logicky nejčastější, asi pravděpodobně je příjem ze zaměstnání. Co si k němu můžeme říct?
Jo, tak jak si řekl, je to vlastně nejčastější příjem, je to taky jeden z příjmů, který jsou jako nejsnáz prokazatelný, nejčistší, když na to přijde. Banky vlastně uznávají vždycky 12-měsíční průměr, jo, některý 6, některý 3-měsíční, ale většinou je tam ten 12-měsíční průměr. To znamená, berou ti 12 výplat zpátky, včetně prémií, to je důležitý zmínit. Jo. A takže ty, když tak nějak si děláš představu o tom, kolik ten příjem pro tu hypotéku budeš mít, tak si klidně vem 12 posledních výplat, viděl si, sečti si, viděl si 12 a ten průměr máš. No. Takže v podstatě takhle.
Musím mít třeba smlouvu na dobu neurčitou?
Je to určitě lepší, ale doba určitá nevadí, má ale nějaký podmínky. Jedna z těch podmínek je, že musí být na dobu minimálně jednoho roka, to znamená ne třeba půl rok, protože to přece není úplně moc dlouhodobý příjem potom, takže minimálně na dobu jednoho roka, vojáci třeba mají na 3 roky, jo, takže v pohodě v tomto směru. A ten příjem někdy ty banky mají trošičku limitovaný. Jo? Mm-hmm. Některé banky třeba chtějí, aby ten příjem už jakoby trval třeba 13 měsíců, to znamená, aby tam byla už druhá doba určitá. Některé třeba chtějí, aby už 6 měsíců bylo jako z té doby určitý, z té první, aby uplynulo. Jo? Ale obecně se s tím jako popereš vždycky. Jo? Mm-hmm. Vždycky najdeš banku, která ti to vezme.
A co výpovědní lhuta?
Tak, tam bys určitě neměl být ve výpovědní lhůtě. Jo? Dokonce i když by si žádal o hypotéku a v průběhu toho schvalování si třeba výpověď dostal nebo dal, tak ty banky si před schválením té hypotéky volají do té práce. Jo? To znamená, volají tam a ptají se, pracuje u vás ten a ten, bere tolik a tolik a není náhodou ve výpovědní lhůtě. Jo? A pokud něco z toho ten zaměstnavatel nepotvrdí, tak je to špatně.
Pojďme se podívat na další druh příjmu, což je příjem na ruku, to znamená v hotovosti. Co si můžeme říct k němu?
No, tak tohle je taková šedá zóna, co si budeme povídat, protože na příjem hotovosti se hold banky koukají skrz prsty. A ono se není moc jako čemu divit. Většinou je důvod pro to, proč ten příjem je v hotovosti a není na účet. Jo? To znamená, pokud je to v takovém tom klasickém stavu, kdy mi zaměstnavatel klidně posílá na účet nějakou minimální mzdu a zbytek mi dává bokem do obálky, no tak je jasný, že to, co mi dává bokem do obálky, tak z toho nejsou placený žádný odvody, žádný sociozdrávko, nevstupuje mi to ani vlastně do výpočtu nemocenský a tedy. Jo? A to znamená, takovýhle příjem banky započítat prostě nemůžou. Jo? To logicky nejde. Pokud ale dostávám příjem hotovosti, jako naprosto legitimně, to znamená z nějakého důvodu, třeba že mám radši cash, jo? Tak pokud dostávám příjem hotovosti a mám z toho normálně odváděný odvody tak, jak mají být, tak je to taková trošku nevýhoda, určitě bych doporučil před hypotékou si to nechal přesně na účet, ale dá se, jo, banky to vezmou.
Setkal se s tím někdy, s tímhle
druhým příjmem? Jo, určitě, setkal. Jo. Kolikrát je tohle i nevědomost toho, prostě, že lidi jsou zvyklí dostávat leta hotovost od zaměstnavatele, je tam prostě nějaká taková dohoda, no a pak najednou se diví, že když jako si beru hypotéku, že to vlastně může být trošku už jako problém. Jo.
Příjem z podnikání, další druh příjmu.
Jo. Hele, tak o tom jsme tady měli celý vlastně díl jeden, jo, to znamená, pojďme klidně vzít jenom ten základ. Příjem z podnikání je potřeba si uvědomit, spousta podnikatelů si myslí, že vlastně to, co jim přijde na účet, to, co vyfakturujou, tak je vlastně jejich příjem. To sice je, ale ne z hlediska banky. Jo? Banka ti nikdy nezapočítá 100% toho, co ty vyfakturuješ, utržíš. Jo? Protože logicky je to nemožné. Ty oproti tomu máš nějaký náklady, nějakou daň, socko, zdrávko. Jo? To znamená, není možný říct, jako, že 100% toho, co přijmeš, tak je tvůj zisk. Jo? A už jsme si vlastně v tom minulém díle říkali, že je lepší, když daníš paušálem, protože přestože daníš vlastně paušálníma výdajema, tak banky dokážou ty výdaje, co jsou v daňovku, třeba ty 60%, klidně trošku smrsknout, jo, podle toho, v jakým povolání děláš, a uznat ti vlastně vyšší zisk, než v tom daňovku reálně je. A případně pokud teda nedaníš paušálem, ale daníš nákladově, ale máš třeba obrat v řádech milionů korun, tak už se tam dá dokonce i zajímavě vymyslet příjem z obratu.
Ono, pokud se vás zrovna tohleto týká nějak úzce, tak se určitě můžete podívat i na díl Hypotéka pro OSVČ a majitele SROček, jsme natočili přímo pro tenhle ten problém, takže se na to určitě můžete podívat. My pokročíme dál, podíváme se na příjem z pronájmu.
Tak, příjem z pronájmu. To je něco, na co spousta lidí zapomíná, jo? A přitom Taky je to jeden z příjmů, který se dají snadno doložit a snadno započítat, snadno vypočítat, kolik mi banka uzná. První co, tak musí to být příjem z pronájmu nemovitosti v České republice, mm-hmm. a to ještě ke všemu rezidenční nemovitosti. To znamená byt, dům, jo. Nesmí to být. Já nevím, garáž, jo, louka, nebo třeba byla na Malorce, jo, tak to mi tam banka úplně nevezme.
Co se vlastně všechno teda konkrétně dokládá?
Tak, záleží na tom, jak čerstvý ten příjem je. Pokud už nějakou dobu trvá, prošel daňovým přiznáním, no tak logicky dodáš to daňovým přiznání. Některá banka potom bude chtít nějaké potvrzení o tom, že ten nájem chodí, to znamená výpisy z účtu, jo, s došlým nájemným, případně bude chtít vidět nájemní smlouvy. Pokud ten nájem je novej, to znamená třeba začal letos, tak logicky nemohl projít daňovým přiznáním, tak pak se dokládají nájemní smlouvy a výpisy z účtu. Nezapočítá to úplně každá banka, ale dá se. Mm-hmm. No a v neposlední řadě se dá započítat vlastně i budoucí příjem z pronájmu. To znamená, já se stěhuju z bytu do domu, byt si nechávám, takže logicky tam dojde k nějakému přechodu a pokud si ten byt nechávám, tak asi ho budu pronajímat, tak některé banky dokážou započítat i ten budoucí příjem tady z toho pronájmu, ale tam pozor, jsou tam nějaké omezení v tomto směru.
Chápu. A kolik procent mi třeba z toho příjmu ta banka opravdu započítá reálně?
Mm-hmm. Nedá se to říct úplně paušálně, protože, nebo dál, byli bychom tady jako celý díl nad tím strávili. Když to daníš, když to prošlo daňovkem, ten nájem, a daníš to paušálníma výdajema, to znamená, bereš si 30% paušální výdaje, mm-hmm. 70% do zisku a ten daníš, tak těch 70% ti banka je schopná uznat do příjmu. Některé banky to ještě pokrátí o tu 15% daň. Jo? Tak to je první varianta. Druhá varianta, když to daníš nákladama, tak tam bacha, některé banky ti uznají jenom ten zisk, co ti tam vyšel, jo? To znamená, to není úplně chytrý. Nehledně na to, když tam jdeš do mínusu, což taky některé lidi dělají, tak když jdeš do mínusu, tak naopak a dokládáš bance daní přiznání třeba ze své osobiče činnosti, no tak ona ti ještě vlastně ubere z té osobiče činnosti tu ztrátu z toho nájmu. Jo? Takže na tom to pozor. No a pokud to neprochází daňovkem, to znamená, že je to nový nájem, tak ti ta banka uzná někde od 50 až do 70% z toho pronájmu, co tam reálně je nebo bude.
Hmm. Další možností je třeba dohoda o provedení práce a dohoda o provedení činnosti, která je taky poměrně častá. Tak jak se tohle dá vlastně zohlednit?
Tuto otázku dostávám hodně často. Tak, vezmeme si rozdíl mezi dohodou o provedení práce a dohodou o provedení pracovní činnosti.
Což spousta lidí taky neví, vlastně ten rozdíl.
DPP, dohoda o provedení práce, DPČ, dohoda o provedení činnosti. Takže DPP je většinou ve výši nějakých 10 000 korun a na účet mi buď chodí celých 10 000, pokud k tomu nemám jinou práci, nebo mi tam chodí 8,5 vlastně už podaněných těch 10 000. Tak to je taková ta typická dohoda, je to na 300 hodin ročně. Jo? Pak je DPČ, dohoda o provedení činnosti, ta se většinou využívá u nějakých vedlejšáků a je vlastně daněná úplně stejně jako klasická mzda. Jo? Tak tu DPČ mi banka uzná a uznáme ji většinou v plný výši. Jo? Protože je to daněný jako klasická mzda a to znamená, ten příjem je většinou naprosto legitimní a doložitelný. DPP, dohoda o provedení práce, tak tu mi ve výjimečných případech uzná komerční banka, jo? Ale to fakt, abych s tím ani nepočítal. A jediná banka, která ji uzná, tak je Raiffeisen banka v Čechách, jo? A ta ji uzná, ale uzná jenom do 50% všech ostatních příjmů, co dokládáš ty hypotéce. A je potřeba mít na paměti, že i kdyby si řekl super, tak mám dohody, aspoň, že ta jedna banka mi to uzná, tak je potřeba brát ještě potaz to, že Raiffeisen banka má spoustu dalších jiných omezení, které třeba jiné hypotéky, jiné jakoby banky nemají. Jo? Takže pokud plánuješ hypotéku a máš třeba se zaměstnavatelem takovou tu friendly dohodu, že optimalizujete tvůj mzdový výměr, jo? To znamená, že máš mzdu a k tomu máš třeba tři dohody, což se někde skutečně děje, tak než si tu hypotéku budeš brát, tak si to nech od někoho napočítat. Ty si na to dosahuješ s tou svojí klasickou mzdou a případně se domů se zaměstnavatelem, abyste teda nějaký ty dohody přesunuli do té klasické mzdy.
Mateřská a rodičovský příspěvek, co se dá říct o něm, jak ten se dá vlastně započítat?
Tak, mateřská, tak ta je jenom 28 týdnů, takže banka na ní kouká vlastně už ve vztahu k tomu budoucímu rodičáku, takže ti tam započítá od nějakých 7300 až klidně třeba do 20 000 korun. Co se týče rodičáku, tak tam je to úplně jednoduchý. Vezmeš výměr tý rodičovský, to znamená, kolik ti tam ten pracák napsal, k tomu jeden výpis, že už ti to došlo na účet a to ti banka uzná. Některé banky mají jako strop, jo, ale jsou i banky, co ten strop nemají, takže dá se kolikrát udělat i takový ten trik, že zjistíš třeba, že s partnerkou vám chybí do hypotéky třeba 5 000 na příjmy, jo, doložit, a no, tak si partnerka navýší rodičák o 5 000 a jeden měsíc jí přijde na účet a banka už jí to uzná v plný výši.
Hmm, takže občas se s tím trochu čarovat dá.
Dá, určitě.
Pojďme se podívat na alimenty, na výživné.
Tak, je to výživný, jo. Hmm. Spousta lidí tomu říká alimenty, ale se v Čechách zase tak častý úplně nejsou. Takže výživný na dítě, zase rozsudek nějaký, kde je napsáno, kolik a na jaký dítě se dává, jo. A výpisy z účtu, že to skutečně chodí, že to někdo platí. Jo. Hmm. Banka mi to uzná, ale pozor, jsou tam limity. Jo. Bývají tam limity třeba 3-4 tisíce na jedno dítě. Jo. Pokud budu mít alimenty 15 tisíc na jedno dítě, já mám dvě děti a myslím si, že z toho uplatím hypotéku, tak úplně neuplatím a hlavně je to taky doplňkový příjem. To znamená, banka mi ho neuzná jako samostatný.
Mm-hmm. No, jestli správně počítám, máme teď, řekněme, 7 hlavních příjmů, který jsme nějakým způsobem okomentovali. Na začátku jsme říkali, že jich bude celkem 11, to znamená, ještě nám tady několik chybí, tak jestli by se mohl stručně okomentovat i ty další.
Jasně, takže za určitých podmínek mi banka uzná vdovský, siročí, invalidní nebo starobní důchod, jo. Tam se taky dokládají výměry a je potřeba, vlastně banka sleduje, jak dlouho ten důchod ještě může trvat. Jo. Hmm. Pak diety u řidičů z povolání, typický, taky trošku ošemetný, některá banka je vezme hodně a hodně pokrátí, takže na tom sto pozor. Pak v plný výši banky uznávají stabilizační příspěvky a příspěvky na bydlení u vojáků, protože ty prostě chodí každý měsíc a se děje, co se děje. No a pak ještě jsou banky, které ti po určitý době, co jsi jejich klientem a točíš na tom jejich účtě nějaký peníze, tak ti předschválí splátku. No, předschválí ti nějakou výši hypotéky. Jo. Typicky nejčastější je to ČSOBčko, jo, že tam točíš nějaký peníze, ten účet využíváš a najednou třeba za 3 měsíce až půl roku ti tam vyskočí, máte předschválenou hypotéku na tolik a tolik peněz. Jo. A pak nemusíš dokládat vůbec nic a jenom čestně prohlásíš, že máš nějaký příjem. Akába, pozor, to, co ti tam svítí, tak je před nějakým takzvaným scoringem. To znamená, je potřeba od toho odečíst už stávající závazky, který máš, protože ne vždycky to, co ti svítí v internetu bankovnictví, je skutečně pravda a vždycky je lepší, než učiníš nějaký kroky, jo, tak se o tom s někým poradit.
Hmm. Co se týče nějakých doporučení na závěr, co by si teda měli lidi pohlídat, pokud se koukají na hypotéku z hlediska příjmu?
Jo. Hele, tak asi každá ekonomicky aktivní osoba si dokáže spočítat, jestli na tu hypotéku má nebo nemá. Tím bych jako určitě začal, je to taková alfa omega všeho, jo, nebrat si hypotéku a pak zjistit, ježišmarja, já jsem vlastně nepočítal s tím, že moje žena pojde na rodičák a že její příjem klesne, jo. Takže na tom sto pozor, takže to si spočítat. No a pak, pokud už dopředu víš, že ty tvoje příjmy třeba budou tip-top, nebo budou hůř doložitelný, nebo jich budeš víc jakoby skládat, no tak se asi určitě spojí s nějakým finančním poradcem, co má vícero bank, zná tu jednotovou metodiku těch bank a vlastně tu skládačku, najde ti tu banku, která tu skládačku vezme. Jo?
No, pokud byste k tomuhle tématu chtěli znát další informace, tak určitě můžete jednak jít na lukášfrank.cz, kde si přečtete další články, které se týkají třeba tohohle tématu, nebo si samozřejmě můžete pustit další podcasty, máme jich už docela dost nahráno. Lukáši, díky moc.
Taky děkuju.